habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo sabti ah habeenaya xad soo gelayso labada bisha januari ee sanadka labadakunkoobiylabaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim xamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin soomaaliya ah oo wadaad soomaaliya toori ku dilay magaalada melbourne ee dalka australia.
waa duhaana soo gaartay duhurnimadii in ninka la yidhaahdo maxamed nuur faarax lagu dilay magaalada melbourne. runtii waa arrin fajac ah, communitygana ku noqotay wax lama filaan ah. nin runtii qiimo kuleh oo ah communityga, oo yacni akhyaar oo aada u degan oo wadaad ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qarax lala eegtay shaqaalaha dhisaya jidka isku xidha magaalooyinka muqdisho iyo afgooye.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya xuseen bare aadan.
iiraan ayaa sabtida maanta sheegtay inay qorsheyneyso in 20% ay kordhiso bacriminta nukliyeerka sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadaasi oo ka dhigaysa heerka uraniumka mid aada ugu dhow hubka nukliyeerka. warkan ayaa ku soo beegmay xilli ay sii kordhay xiisadda u dhaxaysa iiraan iyo maraykanka, iyo sidoo kale maalmaha ugu dambeeyey ee maamulka madaxweyne trump oo xilka ka degi doona 18 maalmood kadib. trump ayaa sanadkii 2018 maraykanka ka saaray heshiiskii quwadaha dunida iyo iiraan ee dhigayay in iiraan laga qaado cunaqabateynta dhaqaale iyaduna ay joojiso bacriminta maadada uraniumka ee laga sameeyo hubka nukliyeerka. tallaabadan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa maalin ka hor sanad guurada koowaad ee dilkii uu maraykanka magaalada baqdaad ugu geystay qaasim suleymaani oo ahaa jenaraal sare oo ka tirsan militariga iiraan. xilli nooca cusub ee cudurka coronavirus lagu arkay gobolada colorado, california iyo florida dalka maraykanka ayaa kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka covid-19 ee dalka maraykanka jimcihii ay gaadheen 20 milyan oo qof. warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha caafimaadka ayaa muujinaya in tan iyo fasaxii dhammaadkii novembar ee sanadkiina dhaafay uu khasaaraha covid-19 ee maraykanka aada u kordhay. bishii diisembar oo keliya 87,000 oo qof ayaa u dhimatay xanuunka. guud ahaan dadka cudurka covid-19 ee maraykanka uu ku dilay muddo ka yar 1 sano ayaa maraya in ka badan 345,000 oo qof, taasoo macnaheedu noqonayso in 950,000 qof ee maraykan ah uu qof u dhintay cudurka covid-19. sida ay muujinayso natiijada rasmiga ee maanta ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Niger, musharaxa ka socda xisbiga talada haya Maxamed Bazoum iyo madaxweynihii hore Mahamani Usman ayaa bisha Februari ku tartami doona wareega labaad ee doorashada madaxtinimada. Bazoum ayaa wareegii koowaad ee doorashada Niger ka helay codad dhan 193, taasoo ka yar 50% oo ah tirada loo baahan yahay in musharaxa uu gaaro si uu noqdo madaxweynaha. sida ay sheegeen guddiga doorashada, Usmaan ayaa isna wareegii koowaad ee doorashada madaxtinimada ka helay 117. wareega labaad ee doorashada ayaa lagu wadaa inuu dhaco bisha Februari 21-keeda. labada musharax ayaa qofkii guuleysta uu xilka kala wareegi doonaa madaxweynaha dastalada haya Mahamadu Isufu, kaasoo dhammaystay labada teeram oo midkiiba uu ahaa 5 sano.
aad buu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo aqriyay warkii caalamka. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey ayaa ka dhacay deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho. war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in laba ka mid ah shaqaalaha turkiga ee dhisaya wadada isku xidha muqdisho iyo afgooye iyo 3 ka mid ah askarta dowladda ay ku dhinteen weerarkaas. wariyaha v o a da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
war qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu canbaarayay qaraxay maanta ka dhacay deegaanka la foolay dowladka Muqdisho. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay qaraxan ay ku geeriyeen 4 qof oo mid ka mid u ahaa muwaadin u dhashay dalkeeda. Dowladda Turkiga waxay sheegtay inay sii wadi doonaan taageerada Soomaaliya, iyadoo xustay in qaraxay maanta ka dhacay deegaanka la foolay dowladka Muqdisho uu xeel ka soo gaartay 4 ka mid ah muwaadiniinta Turkiga ka shaqeynayay dhismaha waddada laamiga xariiray Muqdisho iyo Afgooye. Waxay sheegtay inay sidoo kale soo doonto xaaladooda caafimaad iyo baxnaaninta muwaadiniinta dhaaf uu soo gaaray. Dhanka kalena, dowladda Soomaaliya ayaa qambaareysay qaraxii ka dhaca maanta deegaanka la foolay dowladka Muqdisho halkaas ay ka socoto dhismaha waddada laamiga. Xukuumadda Soomaaliya ayaa qambaareysay qaraxa. War qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu ku sheegay in beegsiga dad dhisaya waddada laamiga oo ahayd howl dadweyne ay muujinayso cadowtooyada Al-Shabaab ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed. Qaraxan maanta ka dhacay deegaanka la foolay dowladka Muqdisho waxaa fuliyay qof isku soo hor waxyaabaha qarxa, waxaana ku dhintay 2 ka mid ah ciidamada haram adoo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya, waxaa dhaawac ka soo gaaray 4 kale. Waxaa sidoo kale dowladda Turkiga warka ay sheegtay ah inuu kala dhintay mid ka mid ah muwaadiniintooda uu kordhinayaa tirada dhimasho iyo khasaaro ee ka dhashay qaraxii saakay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Sheekh Maxamed Nuur Faarax oo loo yaqaanay xoogsada oo ka mid ahaa wadaadada jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa maanta lagu dilay guri ku yaalla magaaladaasi Melbourne, iyadoo oo dilkiisana u geystay wiil dhalinyara oo Soomaaliya xilli uu quraan saaraya wiilka dilka wadaadka u geystay. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Melbourne, Dr. Xuseen Xarakow, ayaa dilka wadaadkaasi uga warramay wariyaha V O eda Ibraahim Cumar Baafow.
Gudoomiye, dhacdadii maanta ka dhacday North Melbourne ee lagu dilay Sheekh Maxamed Nuur Faarax oo loo yaqaan xoogsade, maxaanu kala soconaa?
Waanta waxaana soo gaartay duhurnimadii in ninka la yiraahdo Maxamed Nuur Faarax lagu dilay magaalada Melbourne. Runtii waa arrin fajac ah, communitygana ku noqotay wax allama filaan ah. Nin runtii qiimo ku leh oo ah communityga, oo yacni akhyaar ahoo aada u degan oo wadaad ah, afgaaban, runtii communitygana aada u jecel yihiin. In yaroo wadanka joogay dadkii waqtiga dambe soo galay waa deer aan Australia citizenka aan mar dhow filaya inuu qaato. Marka wax laga naxo oo fajacay ku noqotay communityga maanta runtii arintaas dhacdadaas oo aada ku xanuunka badan.
Maxaa lagu dilay marka ninkan? Waxaa la sheegay in wiil dhalinyaro ah tooray uu ku dhuftay marka qaabka dilka uu dhacay.
Warkasuu nagu soo gaaray, Maxamed Nuur Faarax wuxuu tagay guryaha Soomaalida ka mid ah, sida uu caado ahaa jirto dadka u kaalmeyn jiray, dadka xanuunsan iyo dadka dhibaatooyinka qaba qur-aanka u akhrin jiray. Marka guryaha ka mid maanta tagay uu qur-aanka u akhrinayay, marka wiilku uu qur-aanka ku akhrinayay marka ku dhuftay mindi oo u geystay yacni dhibka oo dhimashada ah, oo markii dambe nafta halkaa kaga baxday. Runtii waxaa la filayna ahayd, waxaan hore u dhacayna ma ahayn, anaga xataa community nagu cusub waaye. Oo hataa hadda markii ugu horreysay dhacdaan oo kale ay dhacday, qur-aankana dad badanaa akhriya. Waxaan aaminsannahay maadaama muslimiin nahay in yacni qur-aanka dhib kasta loogu bixi karo. Sababtaasu Sheekh Maxamed marka runtii arrin farxad badan, marka ma garanayno yarka dhibka geystay reerkiisa xaaladay ku sugan yihiin. Runtii iyagana way naxsan yihiin, kole fajacay ku tahay. Uma garan karno weli wiilka xanuunka haya, in xanuuno kale ay jiraan iyo wax kaloo jiro, laakiin waa arrin maanta muruug ku ah Somali community.
Way allahu naxariista Sheekh Maxamed, runtii wuxuu ka mid ahaa wadaadada qur-aanka saara dadka xanuunsanaya. Haddii aad tilmaanto Sheekh Maxamed shaqsiyaddiisa, nin caynkee buu ahaa?
Runtii intaan ku aqaan aniga wuxuu ahaa nin aad yani u afgaaban, wuxuuna la deganaa nin la yiraahdo Sheekh Saaq, oo Saaq la yiraahdo oo community qiimo ku leh. Taana waxay ku daransiinaysaa ninkaa ninka la degay inuu yahay nin akhyaar ah, sa markaa ku baranay markii horeba. kadibna wax yaraa wada hadalno noo yimid xafiiskeena community aan dhowr jeer wax usoo baxday runtii waa nin aad afgaa waa nin aad u qiimo leh dadka badanaana markaan maanta soo wacayn markaan wareystana dadko dhan waxay ku yaqiinaan nin aad u afgaaban oo canaaqyaar aad u degan aad ugu faraxsana barashadiisa ay barteen runtii community magaalada dhanaa naxsan oo fajax ku noqotay geerida ku timid sheekh maxamed noor faarax runtii waa fajac lagu soo kordhay oo yani dadka oo dhan ay tiray u tahay nin akhyaar oo aada u degan oo qof kastoo aad maanta intaa la sheekeysanay ninkaas wuxuu ku leeyahay waa nin aad wanaagsan oo ahaa oo yani sheeke fiican oo akhlaaq fiican oo soo dhaweyn leh marka waa wax laga naxo runtii
aad u maasan tahay dabcan booliiska gobolka victoria ayaa baaritaano wada si ay u ogaadaan sababta dilka shiiqan uu keenay inkastoo weliba booliisku ay sheegeen inay gacanta ku hayaan wiilkii dhalinyarada ahaa ee soomaaliga haysna ee dilka geystay wixii ku soo kordha dil la xiriira dilka sheekh maxamedna qeybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan waa anigu ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka australia
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee magaalada melbourne ee dalka australia dr xuseen xarako oo warramayay wariyaha v o da ibraahim cumar baafo
haatanna jigjiga qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada jigjiga oo la hadlay v o a ayaa sheegay in aysan ka helin bankiyada ka jira deegaanka adeegyada cadadka lacagaha ay u baahan yihiin iyadoo arintaasina uu jawaab ka bixiyey maareeyaha bankiga ganacsiga etoobiya laanta deegaanka ee magaalada jigjiga warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata
qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada ku nool magaalada jigjiga ayaa cabasho ka muujiyey iyagoo sheegay in ayna ka helin bankiyada ka jira dowlad deegaanka soomaalida cadadka lacageed ee ay markaasi rabaan inay kala baxaan akoontiyadooda iyadoo arrintanna ay timid kadib markii bankiga ganacsiga etoobiya uu bedelay lacagtii muddada 27 sano ah soo shaqaynaysay haddaba v o a laanta afka soomaaliga oo arrintaasi u kuura gashay ayaa waxaan mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mid ah bulshada magaalada jigjiga oo xilligaasi ku sugnaa bankiga waxayna nooga warbixiyeen inay dhibaatooyin kala kulmaan xadidaadda bankigu soo rogay ayna ku adag tahay inay sii wataan howlahooda ganacsiga iyagoo aan helin lacag caddaan ah ayna jirto baahi mar kasta loo qabo lacagta caddaanka ah
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa diyaariye sheekh daahir cabdi waxaan deganahay oo bulshada ku dhaqanaan ka mid ahay magaalada jigjiga ganacsatadaan ka mid ahay marka hadda waxaan dhex taaganahay bankiga commercial banki maganaysaa ee nigdi bankiga la yidhaahdo etoobiya kulley lacagtii cusbayd markay timid xoogaa lacagtii waa la xanibay dadku u taallay oo qofkii matalan maanta u baahnaa 100,000 oo bir waxaa la dhahayaa ha qaato 5,000 ama 3,000 wax saas oo kale taa waxay keentay ciriiri iyadoo qofku uusan kari karin inuu maarata uu bankigiisa sidii la rabay akoonkiisa sidii la rabay wuxuu doono uu kala baxo taa waxay keentay waxoogaa kalsooni darro bulshadii bankiga kastamarka u ahayd iyo bankigii oo qofka duusan lacagta meesha u taalla uusan xor u ahayn xilliguu doonan inuu qaato xilliguu doonan uu soo xareeyo oo mar haddii lacagtii bankiga ay ku soo xarooto maanta berri haddaad u baahato aad intaad doonta kala bixi karin taas waxay keenaysaa qofku inuu hadda kadib kaash hadduu helo inuu guriga iskaa kaadaysto
bismillahi raxmaaniim magacay waa ciise maal jeeraal ganacsadaan ahay magaalada jigjiga weeyaan horta si guud ahaaneed taasi saameynteeda waa wax iska muuqato oo bulshadaay ka dhex muuqataa ama bankiga ciidhi ka jira yay ka dhex muuqataa ama calacalka bulshadaay ka muuqataa arrin shakhsiyaan haddaan u soo noqdo ani saameyn weyn iguma keenin maadaama bankigii aan ka furtay uu yahay ganacsada aan ahay macmiil aan ahay luuqaddii aan la garanayo ani saameyn badan iguma keenin
magacaygu waa cali maxamed muuse ka mida bulshada magaalada jigjiga kolley bankiga si fiican baan ugu xulanay mar kastoo mataqaanaa aan imaado kolley marka imaka welibana duruufahan dambe jiraa caqabad bay keeneen qofka mataqaanaa ku xidhnaa ee sida fiican mataqaanaa aaminsanna inuu mataqaanaa waxaan u seef garanayo wixiisii oo u ilaalinayo duruufaha nagu keentay waxaa ka mida mataqaanaa markaad isleedahay waxaagii la baxa in mataqaanaa aanad sidii aad rabtay iyo baahidii aad rabtay iyo amountigii aad rabtayba tiradii aan la bixi karayn
haddaba si aan jawaab ugu helano su'aalaha ka soo yeeray shacabka ayaa waxaan wareysi la yeelanay maareeyaha bangiga ganacsiga Itoobiya xaruntiisa deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Girma Ayale oo sheegay in ay jirto lacag yaraanta guud ay bulshadu ka cabanayso waxa uuna sabab uga dhigay isbeddelkii dhawaan lagu sameeyay lacagta iyo ganacsatada qaarkood oo aan keenin bangiga lacagaha caddaanka ah ee ganacsigooda ka soo xaroota waxa uuna yiri
ህብረተሰቡ ገንዘቡን ከቀየረ በኋላ አዲሱ ገንዘብ ወደ ባንክ የመምጣቱ ሁኔታ በጣም እየቀነሰ መጣ
ወቅትጊ ውስዑዲ ከለበደልከ ለዓክቱ እንይ ሐልስ መይሶ ለዓግ የራንታ በልሰ መርኪ አይ ደማተይ ከለበደልከ ለዓክቱ ዲብቲ ወይሲ ስዑተይ ወሃና ሰበበይ ጋር ከሚደ ብልሸደ የገንዓሰተዳ ኦአን ለዓክተ አዳንከ አን ኬኒን ባንጊጋ ታሶ ሆርሰደይ እን ሀከት ገላን ወሬጊ ለረበይ እንይ ለዓጉ ሰመያን ሀደ ላኪን መችራን lacaga soo xaroonaya sida darteed waxa badan dadka lacagaha la baxaya bangiga ganacsiga Itoobiya hadii aanu nahay waxaan ku qasbanahay inaan raacno xeerka uu dejiyay bangiga qaranka ee lagu xadidayo dhaqdhaqaaqa lacagaha la baxayo ee shakhsiga uu la bixi karo oo ah 5000 oo bir halka shirkadaha ganacsiga ay la bixi karaan lacag dhan 10000 oo bir in maalintii la bixi karaan iyadoo 5000 oo bir ay u dhiganto $100 halka 10000 ee birna uu dhigmo $1000 Girma Ayale ayaa u sheegay VOA inay hadda gacanta ku hayaan halka arintan isla markaana ay bilaabeen olole ay markaasii ku booqanayaan xarumaha ganacsiga iyo bulshada sidii ay ganacsatada iyo bulshadaba ay dib ugu soo celin lahaayeen lacagaha cadaanka ah ee gacantooda ku jirta
evening ayaa halka kafale iyo safety net ganzab inkaan aan u dhammis 532 million alla iyo la makfala hun qirad ma raglayna yallano
annagu kaashanayna bangiga qaranka lacagaha ay u baahan yihiin inay naga helaan muddo gaaban hawshaasna aan ku gudu jirno halkeeda annagu oo kaashanayna dawladda deegaanka iyo maamulada degmooyinka deegaanka isku soo wada duuduubo arintan xadidaada lacagaha ee uu soo rogay bangiga qaranka ayaa hadii ay sii socoto laga baqayaa inay saameyn xoog badan ku keento ganacsiga iyo dhaqaalaha bulshada deegaanka taasoo keeni karta in shacabku ay ku kalsoonaan waayaan bangiga maxamed cabdiraxmaan gaata VOA jigjiga
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Axmed Muhammad oo bartay cilmiga horumarinta iyo siyaasadda kana bartay jaamacadda Oslo ee dalka Norway. kusoo dhawaa markii hore barnaamijka
waa mahadsantahay walaalkii Ridwaan waan in mahadcelinayaa adiga iyo idaacadda VOA da iyo dhamaan dhageystayaasha umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa dhawaa
waaye Cabdullaahi waxa kamid tahay dhalinyarada Soomaalida ee dib ugu soo noqday dalka muddo ka maqnayd dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeedna waa ay jiraan oo siyaabo kala duwan iyo kaalimo kala duwan ka qaata nolosha haddii aan ku weydiyo kaalin intee leeg ayaad isleedahay dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ka yimid waxa ay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ama dhinaca horumarinta dalka
aad iyo aad u mahadsanta mar labaad waxay ka qayb qaadan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed dib u dhiska dalka qaybo badan ama aspects badan haddii taa dhanka dhaqaalaha siyaasada amniga iyo isu soo dhaweynta umada Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ku jirtay qalalaaso inkastoo haddana rajo fiican ay jirto marka waxaan aaminsanahay inay wax badan ka qayb qaadan karaan haddii noqon lahaan lahayd shaqo abuurista dhanka dhaqaalaha abuurista maxal dhihi jiray yaani hawlaha sida farsamada iskuulo cusub inay furaan in waxyaalihi ay ku soo burteen qurbaha ama Mareykan ama Europe ha ahaato inay ku soo celiyaan dalka taas waxay abuureysaa fursadooyin shaqo waxay abuureysaa in idea-ga iyo fikirka laga soo helo dalalkaas qurbaha in dib loogu la soo noqdo haddii ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha horumarka siyaasada haddana way muuqataa sida hadda magaalada Muqdisho ay muuqato qurbo joog badan oo abuurey shaqooyin dawladda u shaqeeya haddii ahaan lahayd hay'adaha amniga haddii ahaan lahayd hay-adaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee dalka. taasina waxay abuureysaa yacni institution building-ki inuu socdo oo mar walbaba fikirada lasoo helay uu dalku uu u yahay yacni u haboonta. haddaan dhanka kale ka fiiriyo siyaasadda, haddaa aragtid madaxweynaha dalka oo ugu sarreeya hadduu yahay, iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaha kaleeto, waxaa ka buuxa qurba joog tacliintooda iyo energigooda gelinayaan in isbeddel fiican inuu dalka uu ka dhaco, oo waxyaalihii ay kusoo arkeen qurbahana ay ku ablaay gareeyaan dib u dhiska dalka.
Waayahay Cabdillaahi, marka laga hadlayo horumarinta bulshada, waxaa muuqata in muddadii aad joogtay, haddii aad qiyaastay waxyaaba horumar ah oo aad aragtay miyaa jira oo aad islahayd maadan ku arki lahayn dalka, haddii ay noqoto ganacsiga iyo haddii ay noqoto dhinaca dhalinyarada qurbaha ka imanaysa iyo kuwa gudaha ku nool intaba?
Run ahaantii waxaa way ii muuqataa waana wax la wada arki karo. Example, hadda wadadan Maka Almukarama haddaa martid, ilaa labada hameennimo biibitooyinka iyo maqaayadaha iyo dukaamada qaarkood way furan yihiin, waxay marka kutu nalalka way shidan yihiin, dadku way isdhex marayaan. magaalo aan laga seexanaynin oo laga soo jeedo, taas marka waxay ku tuseysaa inuu amnigii soo roonaanayo, waxay ku tuseysaayo kaleeto in dadku ay shaqaysanayaan oo cabsidii farada badneed iyo fikirka markaa qurbaha aad joogta aad ka haysatid, iyo markii aad Muqdisho joogtid kalsoonida aad dareemaysid, iyo inaad yacni amni ahaan iyo hadeeta dhan walbaba. marka arrinta for example oo kaleeto dhaqaalaha markii laga fiiriyo meelaha ama ugu casrisan ama haddee ahaan lahayd biibitooyin maqaaxiyaal dhan walbaba markaa ka eegtid qurba joog baa u badan oo dalka kusoo noqonaysa. marka taasna waa ifafaalo fiican in dalku u socdo direction fiican oo horumar iyo yacni amni inuu jiro. waan rajeynayaa inay sii kasii wanaagsanaadaan sanadaha soo socda insha allah.
waa gartay marka laga hadlay wadooyinkaas aad tilmaantay qaarkood, gaar ahaan wadada Makal Mukarama, waxaa muuqata in goobaha ganacsi aad sheegtay sida casriga u samaysan oo mararka qaarkood aan aad uga duwanayn wadamada aad ka timid ama dalalka qurbaha, qaabka naqshadaha loo sameeyo goobaha ganacsiga, dad badan oo qurba jooga lagu arkaa oo dhalinyaro u badan. arintaas maxaa sababay kula tahay? ma quruxda iyo bilicda iyo naqshadaas ayaa soo jiidanaysa, mise waxaad leedahay waxa ay rabaan wax ka agdhow ama u eg meeshii ay ka yimaadeen nolol ka jirta?
Run ahaantii waxaa aaminsanahay ayada oo ay jirto in dadkaas ganacsatada oo raba inay dhaqaale sameeyaan, haddana inay jirto yacni in dalkoodii uu yahay meeshaan ay tahay feeling ay u hayaan connection uu jiro oo yacni ay dareemayaan dalkoodii inuu yahay, taas marka waxay abuureysaa qofkii inuu ku dhiirado oo riski kasta uu qaato. marka waxaan isdhihi karaa riskiga asaga inuu haddadan yar yahay inuu sii yaraanayo oo ay sii muuqato. marka tan ayada ah dhiirashadaas waxaa keenaysa dhalinyaradu inay dareemayaan inay yacni dalkooda uu dalkan yahay, riski kasta ee diyaar u yihiin. waxaa arkaysaa meel dhib uu ka dhacay ama horay loo qarxiyey oo haddana within some months haddana markiiba la dhisayo oo nashqadii laga bedelayo oo la sameynayo. marka tan ayada ana waxa abuureysa waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dalkan inuu dalkoodii yahay, inay u dhabar adeegaan, inay wax walba oo riski ah inay u sameeyaan. sidaas darteed waa muhiim leadershipka dalka ka jirana inuu dhalinyarada il gooni ah ku abuuro. oo hadda markii aan dadkana wareystay iyo sida ii muuqato, dhalinyarada Soomaaliyeed yacni inay fursado badan ay heleen dhowrkii sano oo ugu dambeysay, haddadaana la rajeynaya inay sii badato. marka leadershipka dalka oo ugu sarreeyo, waa muhiim inay tixgelin gaara sameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed, ayka diyaar u ah inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, yacni qiimo kastoo ay tahay inay yacni ay u istaagaan, u dhintaan, riski kasta ay qaataan.
waayahay marka la eego caqabadaha jira, waxaa laga yaabaa in dhalinyarada ay yihiin dadka ugu faraha badan, intooda badan shaqo ma haystaan markaad eegto guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho oo kale. Iyana waxaa jirta dareen mararka qaar ku taagan dhalinyarada ama guud ahaan dadka oo ku saabsan arrimihii amniga iyo xiisadaha mararka qaar ka dhasha doorashooyinka. Arrimahaas haddii aad aragtay, qaab noocee ayaad u qiimeyn lahayd?
Run ahaantii waa runta shaqo la-aan baahsan dalku uu ka jiraa. Wadan in ka badan 70% uu dhalinyaro yahay. Hay-adihii dowliga ahaay oo yacni xoogan aanay jirin siyaasad cad oo dhalinyarada lagu shaqo gelinayo uu jiro. Inkastoo aan ooga mahad celinayo dowladdan ay mo xoogana ay saartay National Development Planka, wasaaradda qorsheynta, iyo in shaqo abuuristu ay weli ay yartahay guud ahaan Soomaaliya, private sectorka inuu yahay meesha ugu dhaqaalaha badan oo even dowladda hataa ka dhaqaala badan, in loo dejiyo siyaasad cad in shaqo abuuris ay sameeyaan. Arintaas ayada haddii dowladduna ay sameyso dee canshuur dhaafid, inkastoo canshuurtu ay muhiim tahay oo looga baahan yahay private sectorka inuu shaqana abuuro canshuurna uu bixiyo. Marka taas waa mid labaad oo kaleeto. Markii laga fiiriyo electionka iyo dhalinyarada, waa muhiim dhalinyarada Soomaaliyeed, horena sidaan u tilmaamay waa laf dhabarkii qaranka Soomaaliyeed. Haddana dhalinyarada 2016 markii la fiiriyo electionka, dhalinyaradi ugu badneed baa yaa abid ama aan dhaho 30 sano ugu dambeysa siyaasadda soo galay. Haddana waxaan rajeynayaa hay-adaha dowladda iyo dhammaan xisbiyada mucaaradka iyo dowladda madaxweyne Farmaajo uu u weyn yahay, dhalinyarada il gooni ah inay ku fiiriyaan oo dhalinyarada loo abuuro fursado engagement iyo political participation ay ku sameeyaan oo miiska decision makingka ay soo fadhiistaan, si dalku uu u noqdo dal dhalinyaro qaybtooda ay ka qaadanayso iyo dumarkaba.
Cabdullaahi, mararka qaar waxaa dhacda in dhalinyarada gudaha ku barbaartay ay muujiyaan dareen ah in qurbajoogtu ay fursado badan helaan, sidaad tilmaantayna waxaa laga yaabaa in xilligan dhalinyaro fara badan oo qurbaha ka yimid laftooda ay raadinayaan inay qayb ka noqdaan baarlamaanka Soomaaliya. Arrimahaas markaad eegto, soo lama dhihi karo waa cadaalad darro?
Taas ma dhihi karo, sababtuna waxay tahay annaka dowladanada Soomaaliyeed ama qarankanaga Soomaaliyeed haddadaanu cardun uu yahay, waan aragnaa hay-adaha dowliga inay si xawli ah ay ku dhismayaan. Haddeen noqon lahayd ciidamada qalabka sidoo, haddeen noqon lahayd hay-adaha kaleeta, haddeen noqon lahayd yacni shuruucda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, dowladdan wax badan ay ka qabatay. Hase yeeshee dareenka aad tilmaantay oo ah qurbi joogta iyo dadka qaran joogta dhalinyarada waa jira, laakiin dowladda Soomaaliyeed muhiimadda koowaad waa inay saarto in dad competent ah, aqoon u leh, si institutionadanada ay u dhismaan si wanaagsan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo gudaha joogo, haddeen noqon lahayd ciidamada qalabka sida, haddeen noqon lahayd hay-adaha kala duwan ee dowladda, aad bay ooga shaqeeyaan. Laakiinse way dhici kartaa in la dhaho qurba joogta dhalinyarada abaa ka fursad badan kuwa kaleeto meelaha qaarkood. Marka tan ayada ana waan rajeynayaa madaxweyne Farmaajana dhowr jeer uu ka dhawaajiyay dhalinyarada inuu dalkan uu u baahan yahay xoogna uu saaraya. Marka in si cadaalad ah loo wada falo, sababtoo ah kuwa qurbaha ka imaanayna dee dalkoodii bay imaanayaan, kuwii hore u jooganahe dalkoodii bay joogeen. Marka labadaba in fursadaha loo simo waan qabaa, laakiin ay noqoto competency iyo merit labadaas in lagu saleeyo shaqooyinka sarsare sida advisorada iyo maxaal dhihi jir xilalka waaweyn.
Waaya, ugu dambeyn dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah ayaa jirta oo laga yaabo inay weli walwal ama cabsi ka qabaan inay dalka soo booqdaan ama ay dib ugu soo laabtaan ama ay ka shaqeeyaan. Maxay tahay fariinta aad u diri lahayd?
Waxaan u dirayaa aniga markii aan maqnaa ama dhalinyaro fara badan ay maqnaayeen, waxay ka aaminsanaayeen Muqdisho inay tahay meel uu dagaal ka jiro, meel aan amni ahayn, laakiin taas waxaan cadeynayaa inayna ahayn wax jiro social media propagandada, inayna ahayn wax sax ah. Nolosha magaalada inay caadi tahay, dadku shaqaysanayaan, xurnimo dareemayaan,
laakiin dhibaatooyinka way dhacaan dabcan mararka qaar kodsama,
laakiin sidii hore 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor siday ahaan jirtay ma ahan. Meel walbaba dhibka asaga ah iyo wax oo accidental way dhacaan. Magaalada London, New York, maxaa la dhihi jiray Stockholm, meel walbaba wuu ka dhici karaa fal dambiyeed ama la xiriira argagixisada ama falal kaleeto oo amniga qalqal gelin karo. Laakiinse Muqdisho waa magaalo soo kobcayso, iftiin uu ka baxayo, nadaafadeeda uu ay fiican tahay. Waxaa marka aaminsanahay in waddo sax ah lagu socdo. Waana rajeynayaa in qof walba oo siyaasi ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo, in xoog la saaro wadajirkanaga, midnimadanada, soomaalinimadanada, iyo inaan dalkanaga dib u dhisano.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaad.
Waa mahadsantahay Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdulaahi Axmed Maxamed oo bartay cilmiga horumarinta iyo siyaasadda. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo Idile. Nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi martida makarafoonka magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobadan idinku ayeedku maqli doontaan waxaa ka mid ah dookhii oo calafkii ka dacwoonaya, batalo siday wax u jiraan.
waxay ila noqotay in dookhii ama jacaylkii ay kala cabanayaan calafkii oo jacaylkii ka cabanaya calafkii oo uleeyahay aniga calaf baa lay daba dhigay oo meeshan istaagaba iga daba istaagaya.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan maanse ka hadlaysa iyo weliba sababta ay ku soo baxday. sidoo kale dhegaystayaal caawana waxaan idin hayaa in ku wada caweyn doona
gedi deer muxuu caalaqay gacal oo man kala raray ibna geedku kala xiray.
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan, iyadoo fanaanada Idalbarkhadna caawa ay nala wadaagi doonta qaar ka mid a heesaheedii iyo weliba khaas ahaan kuwa nolosheeda la xidhiidha.
way jiraan qaar kale ayaa taas kale ka soobsanaya.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dadka ka badan 7 bilyan ee qof ee dunida guudkeeda ku nool ayaa marka laga yimaado waxyaabo badan oo ay wadaagaan amaba ay iskaga mid yihiin uu dookhu yahay meelaha ay bulshadu sida aadka ugu kala tagsan yihiin amaba ugu kala duwan yihiin, iyadoo ay dhici karto qof amaba shay mid cajibiyey uu kalkala agtiisa waxba ka noqon waayo. waxaana marka aynu ka hadlayno nolosha caadiga dhacda xilliyada qaar in laba qof oo iscalmaday isla markaana ku heshiiyey inay nolosha u helo ku noqdaan oo ay mar uun dunida guudkeeda qoysku yegleelaan uu calaf ka dhex adeegay isla markaana sababtu doonaba ha yeeshee ay halkaasi isku waayaan, iyadoo taasina ay keentay inay dunida guudkeeda joogaan dad badan oo ilaa iyo hadda ka soo waaqsan waayey oo ku nool xusuus hore balse aanay tala gacanta ugu jirin. barnaamijkeenna caweyskii caawa waxaynu ku soo qaadan doonnaa maanse laga sameeyey dacwad dhex maraysa dookhii iyo weliba calafkii, taasoo inala wadaagi doono Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo ah halabuur ku nool magaalada Gaalkacyo. bal hadaba anidii kala baxo abwaanka oo inoo faahfaahinaya sababta marka horeba uu ku curiyay maasadan.
Walaal hortaas waxa ka dhalatay markay dadku ogeeyeen inaad halabuur tahay, way ku yimaanayaan. Marka ninba qof walba wuxuu ka hadlayaa wax olaysoo ku cabanayo, waana doonaya inaad suudaan ku cabirto. Marka waxaa igu batay inamo ama rag ii imaanayo igu oranaya niyow inaan jeclaa oon muddo wada soconnay oo intaasu sunaan shekaysanaynay ayaa laga guursaday oo nin kala guursaday magaraysa. Marka arrintaanaad wax ka samaysaan doonayaa inaad wax ka samayso. Marka anigana runtii dhaqaniyan iyo lama muuqato ama dhaqanka xaggiisa iyo lama muuqato inaan dumaashiya ayaa markaa la guursaday in laga daba heeso oo dee reerle oo dee waxa ninkeedu uu dareemayo markaa qaba bal eeg. Waxa weye markaa dumaashida wax kastoo idinka dhexeeyey dumaashida aan bay noqotay marka la guursado. Marka inaad isaga harto ayaa wanaagsan. Marka dhul qof ama dad badan baan ku yidhi inuu isaga haro arrinta yaanaan kaba haysan iska daa. Haddana waxaan ogaaday arrinta noocaas inuu yahay wax dad badan dhib ku haysay, dadkii ay ku celcelinayaan oo dee way cabanayaan qofku dee wuxuunbu ka cabanaya. Marka waxay ila noqotay in dookhii ama jacaylkii ay kala cabanayaan calafkii oo dee jacaylkii ka cabanaya calafkii uu leeyahay aniga calaf baa lay daba dhigay oo meeshan istaaga ba iga daba istaagay. Marka waxaan keenay maanso la yiraahdo dookh baa ka dacwooday calaf ama dookhiyo dee ka dacwoonaya arrintii. Marka dookh baa ka dacwooday calaf in qaybta hore waxay noqonaysaa inuu ku doodayo kadibna anaa faaladii gelayo dee waxa sharcigaaya wanaagsan sii sheegayo fikirkan qabayna meeshaa ku daraya.
Waan gartay marka maxay odhanaysa?
Waxay odhanaysaa dookh baa ka dacwooday calaf doodiisu waxay ahayd qof baa doon la yidhaah naf baan daadihinaya dushaan ka ilaaliya daruuro curtaan arkaa daldoog le intaanan degin doobuu ii weeciya dulmane dalagu tacbaa mid kale ka helaa dalaal labaan isku daalin baa nasiib isla doonaya. Dulooda sheekada u dego daliil baa loo hayaa hadduu ruux kala dugsado halgacal dumay daawo ma leh dadow samir baa la yidhi dardaaran horaa ka digay wax kaa dukay looma dudo mid baan aniguna ku daray damiirka xishoonayow dumaashaha moodin dumar ninkeedoo dunida nool adiga dama ayuu ku gelin daraas sheekadii ahayd dareenkeedii ilow diraaca degan looga baxay darmadu duur kale u taalo inaad degtahay isku dayin waxaan diinteenu qabin kitaabka ku daabacnayn dantaaduba yaana gelin dabuubta waxaan ka wado haddaan ku yara durduro dirkiisaba aadamu dawgiisa haddaan garan amaan dabar celiyo jirin hadduu dalanbaab yahay hamiga lagu dugaya dabayluhu ay wataan dunyada waxba kama duwanaa dugaag isma dooriyaan.
Marka dugaag isma dooriyaan waagaag. Marka maxamed calafkii ma dacwoonaya laakiin dookhii baa dacwoonaya.
Haddii dookhii baa dacwoonaya dookhii baa dacwoonayo wuxuu ka dacwoonaya calafkii. Marka dee waa sidaan tahay waxaan haddii aan yiri marka hore waxa dacwoonaya malaha calafkii. Calafkii dacwoon maaye waxa dacwoonaya dookhii ama jacaylkii baa dacwoonaya.
Dookhii iyadoo meel ku degay oo wax ka helay oo jeclaaday oo qof doonay ayuu calafkii ka adeegaya oo ka qaadaya.
Calafkii baa ka qaadaya. Marka waxa weyaan qofkii maadaama uu maalin kasta cabanayo dadkii cabanayana ay tahay qorshahaasuna arrin weyn oo jirta ay tahay ayay ila noqotay dee dadkii waxaan dee aan ka wadno dookhii dee qofkii magaranaysaa wax jeclaan buu matalaya. Marka wuxuu ka hadlayaa dee sida magaranaysaa uu marka sida ugu soo daalo jacayl kadibna ay bixiyo. Marka intaan weeyaan muhiimadu marka waxaa la siinayaa dee un loo wanaagsan oo dee waa dumaashida
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed jaamac oo ah halabuur ku nool magaalada gaalkacyo islamarkaana maansadaasiina la wadaagayey bal markana aynu wada dhegeysanno heesta gorayo iyo weliba codka fanaanka xasan aadan samatar.
gunnuxuu ku kala riday laba guur iskuuga geeriga midiriyo gedi deer muxuu caalafe gacal oo man kala raray midnaa geed ku kala xiray gedi deer muxuu caalaf gacal oo man kala raray isnaa geedku kala xiray maxaa samir
تقاحدا نسيب قابيا ديلي اسنا قاري واي محسن كقاحدا نسيب قابيا ديلي اسنا قاري واي قاضي وايه أنا قني ما يدي جاي قباهي ما يغفرني بالضبط قاضي وايه أنا قني ما يدي جاي قباهي ما يغفرني جريا ماكو أمبري سمعي قديري قريوي قبل كودا
هاتن دغيستيال واحو بنتي هالبوركي هيساغا وحانت كسود واتان قيب كميدا ورئيسي اي برامج كعويس كواشنطن سيسي فنانة دايد البرخد عمر waxaan idil yado ku sugana magaalada Oslo ee dalka Norway ay iga warantay isla markaana qaybtan ay noogu faahfaahin doonta qayb ka mid ah heesaheeda iyo waliba kuwa si gaar ah nolosheeda xiriir la leh adeen idil eegno waxaad ii tilmaantay ama aad sheegtay in qurbaad joogta fankaaga qurbu ku bilaabmay oo ku hanan qaaday ilaa hadda aad ku nooshahay oo suugaanta ka soo saarta briga hore kooxa jiray walaal bilowgii aad galafskaaga saadii tilmaantay aad koox ku soo bilowday mulaxankii musicianki qofka ma miisiga u tumayay abwaankii uu sameynayay cidii u tubaysay bandhig faneeryadii wixii oo dhan baa ay wada socdeen oo qofku hibadiisa uu ku soo bandhigayay hadda wixii oo dhan inta badan ma jiraan oo ama qurba la jooga ama wadankii baa la jooga kooxu sidii uma dhisna door intee leeg baad isleedahay fankaaga way ka qaadan lahayd haddii ay sidii berga hore u dhisnaan lahaayeen fanki isku duubnaaya kooxaha qaybii kala duwanaaya kuwada midaysnaa inay jiri lahaayeen
wallaahi shirwacow dee markii wixii life lagu heesay ee kooxdii wada joogta ee wixii lasoo barbaabgareeyey life loo heesayo way ka fiicantay mar walba markan uu qofku keligii oon wixiiyo uu samaysanayo damuusigiyo tumanku dul heesayo oo mataqaanaayey casrigan dambeyta badan muusigu waa ku diyaarad adki raacinaysa marka beriga horta waa la isku wada xidhnaayo de koox waa la isku kaxaysan jirayo an horta fanka hore maan soo gaarin de laakiin taashadaa ka daawadaa ma meelaha dhalinyaro de marka koox isku qurux badan oo madaxankoodii abwaankoodii guddoomiyahoodii la taliyood waxoodii laba ahaayeen mar walbana de kolley fan waa fankii hore uu ku qurux badnaanaya inaa koox lahaado markuu qofku kaliyahay hadda laftigeeda kolley anugu wax badan ba kaa maqanood kooxda ka lahay ismalihi because wixaan u baahnaa weli ama laxankeena samaysanaya marka qaarkood eryadii waan samaysanayaa abwaanin badan baa eryadii jooga samaynaya laxankii xamiisayaal badan baa jooga musishankii wuu joogayo isaguna wuu kuusa tumayaa wixii cadad badan isugu xidhnaan lahayd inaa kooxda odhan lahaa adoo imika anigu idil ahaan hadda dhado jimcaha soo socda waxaan rabaa inaan show dhigo oon wadan heblaayo tigo waxma dhigsanayaa go-aankii oredi keligeena gaari karayaa laakiin marka aad koox tihiin guddi baa la leeyahay waana guddi ba dhigtaa kooxdii wayna laga gaadhaa fadhiisi wayna la ilaamiyaa wayna wixii kooxda ma ku xidhan tahay mar walba qof madax banaano go-aan gaari kara ma tihiin qofku markuu kali yahay go-aan buu gaari karayaa wax badan buu ka fudaydinayaa haddii aanan qaldanayn aniga sidan ba ila fudbikoos koox lagu xidhan yahay oo waqtigii kaaridiisa ma jirto wixii kooxdii laga helaya hadda waa la helayaa
marka qof kastaaba kartidiisa iyo awooddiisa halkay dhigto unbuu ay isku soo saarayaan
unbuu joogaa bcause laxankeed kooxda ka leed waad helaysaa muusigii kooxda kale waad helaysaa wax kastoo koox ahaan ku xidhaan laha hadda fanka casrigaha de berigaa koox kooxdu jirtay muu jirin fan casriya iyo technology imika la gaaday muusigii inta lagu tumo isagiyo muusigii khaliyo codki raacinayso kale may jirin way lasoo baroobayaa waynu biyaanadii sasafoonkii gitaarkii wixii fanka lagu tumayo dhanba qof wax muu qaabilsanya waa lasoo walisowdaa ka fadhiisanayaa.
Aad iyo aad, aad iyo aad.
Marka hadda laakiin wixii ku diyaarad kaga soconaysa waxaa laga yaabaa beriga in isdhibsan jiray, inkastoo anu aan kala ogaanan ogeyn inay kooxdu markaa u diyaarahay waqtiga qofkaasi rabay in la qabto, mina iyagoo brogramyo gooniyo u degsan jireen. Marka kale way dhici kartaa in qofka fikir kale u leeyahay inay kooxdu fiicnayd. Labadaba macmu qofku inuu isdabaran way fiican tahay, kooxduna way fiican tahay.
Xeesta qofku soo qaado saacada kadib baadiyada dhan way gaaraysa halkii berigii hore lasoo wanaajin jiray ee golba gobol ama degmo la tegi jiray. Muddo kadib hadda cajalo lagu duubaya dadkii gaaraysa ay sanada qaadan jirtay ama bilo.
Ha, haddii imika teknolojigii wixii dhan baa isaga lagu fahmayaa, heesta iyadan oredi bi ku jirin maalmo ku jirin baa lagula wada qaybayaa meel dhaadheer oo fanka u gaari jirin ma fankii gaadhaya. Dimirga waxa idun tiyaatar la dhigo oo rawaan la dhigo cajada la soo saaro muddo dambe soo galaan qado. Kan imika waa casri de ka horreeya kii hore. Sanad walba ama qarni walbana taariikh gooniyo wataa.
Waaga kana waa iis wataa. Waaga haddaynu heesay ku noqono ama dhinacii sugaanta ama heesaagii kala duwanaa, dabcan kolba dhinac baynu ka mushaaxaynaa, marba qayb baynu soo qabanaynaa. Wii teknolojiyadda iyo halow iyo sawirkii laabta lagu haystay wehelka ahaaye wixii haddayn intaasa ugu soo gudubno waynu isla halkii meelaan ka fogeyna eegno. Heesta tilaada Xanaano ama adunba ay xaaloga
sax.
Heestaasi waa xogaalkii adduunka, waxawe waa qof sirtaadi aa dhiibatay ka
dhigantaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sitiin marka heesahan walaal taariikhaad qaadaayo heesa kugu wada dhacayo marka qaarkoon kula qiirona waxba la yiraahda ma dambo wareysidan oo kalaaban ku bixiyeen anay heesaha fanaaniintu qaadaan badankooda wadhici ka tamid iyo labo in uu fanaanku dee khusayso laakiin inta ugu badan heesuu abwaanku wixii ku dhiibin bad bulshadu tarjumaysa heestani waxaa sameeyey Mustafa Kiko an aad u salaamaya laxankii ereyada bejka hore muddo kadib markii aan cabdiinsweyne Mustafa ayaan bejka dambe iska raxariilaa anigu
oo heesta waa la isugu tigay waa Mustafa iyo Idelba ayaa isugu tigay ka dhiganta
mar walba lajinka mustaadka bilaaba unbaa ereyga ma laxanka leh marka walaalkii Mustafa Kiko sameeyey waana heesaad dadka odhan uga helaan waa heestii ugu horreysay soo saaro markay noqoto muuqaal ahaan ama muuqaalka dambe casriga soo saaro
goormay soo baxday markaa waxaa tiri waa heestii ugu horreysay soo saaro
horta heestan waxaan qaadi jiray ilaa iyo 2003-2004 meelahaasan qaadi jiray laakiin dee xafladaha ma ka qad qaadi jiray wax muuqaal u dubo social media soo geliyey 2012-2013 adigu 2019-2020 taariikhdaas
Mandarin, he began to cheer.
tilmaantay inaad ereyada qeyb ka mid aad samaysay marka idahaan suugaantaadan qeyb ka mid oo ama qaar ka mid oo aad samaysaa jira ama heese kaleba oo aad samaysay qaar laxan saartay qaar marka laga yimaado inaad qaadaad adigu aad wax kale ku biirisay
ha way jiraan talxamo badan waan samaystay ereyana dee heestan oo kale iyo heese aroos waan sameeyey ale heese aroosa waan isku dadayaa kolay abwaan baanay ma odhan karin mulaxamiis tanayna ma odhan karo lakin waan isku dadayaayo waan is iraahdaa bal iska tijaabi inay dadka kale mid noqotid marka way jiraan ereyo ereyaan sameeyaan weli la qaadin way jiraan kuwaan anigu samaysana tan oo kale beyjka iyo heesa kale aroosa iyo laxamiista heesaana qaaday qaarkood baan laxamada samaystay
marka waxaanu sugaynaa anaga dhegeystayaashaba hees ahna ahna aho la yidhaahdo iyadaa samaysay iyadaa laxanka saartay iyadaana qaadaysa aad iyo aad hadaa su-aal kale halkaa kaasi weydiiyo waa tilmaantay inay dadku inta badan aaminaan un heesta la qaado inuu fanaanka qiso ku dhacda ay tahay heesahaagan ama sugaantan hadda kuwa aynu soo tirinay ama kuwa dambeyaadu aad leedahay ama aynu usoo soconna amaba aynaan halkan ku xusi doonin ma waxaa jira qaar aad bulshada la wadaagi karto ama ma jiraanba oo kisooyinkooda ama sheekooyinkooda ay idil khuseeyaan ama inuu dhinac kasoo galaan
hees baa jirtay baar akibir la yidhaahdo weli waxaa fanka heesan ka qaaday taasay qusaysay way jiraan qaar kale taas kalan ka sababsanaya taa ayuu abwaanan aad iyo aad u salaamayo marna anaa abo odhan karo marna adeer odhan karo la janaca maxamed sugaan geelne oo nuun inugula sugan greer ingiriis nimka ah ayaa sameeyey taa mooyaane kuwa kale taariikh dexa gudbiyaan dareenka dadka
marka qisada iyadoo inaa sarin ba adeen yaraiyadoo inaa saafin ba adeen yaro sarno maxaa qisadoo kale ma mid waayaha noloshaabay ahayd ma mid qoys bay ahayd ma mid jacayl bay ahayd maxay ahayd
hees waxay jacayl iyo waayaha nolosha iyo iskugu wada jirta waxaan leeyahay jacayl baar kibir ma bardoodan baa buruudaad lahayd ma wax baa bashaa nacmadoon jacayl iyo bad u jeedin ma wax manihi jacaylkii ma wax qof awoodaadi ka jacaylkii awooddii buu kaa qaadaya isagaan badhigay badda seylaac iyo buuxinuu ka yimid marka waa heesta
marka waa waaye iyo qiso soo maray idil bay noqonaysaa
absalan
dhegeystayaal qayb kale oo wareysiga ka midana barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan. guud ahaanba barnaamijkeenii toddobaadkana intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
hay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo diyaariyay soo najeediyay barnaamijka caweyska Washington.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. gudahaanbadhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan sii wada jiray idinkala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo tan idaacadda mid lamid a isugu iman doonna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.